Di sala 2021 da rayederên Tirkiye ragahandim ku di destpêka sala 2022 da de enflasyon dakeve û bahayên bêtir tiştan wê kêm bibe. Lê di yekê rêbendanê 2022 di destpêka serê sibê da bi tevahî baç sedan 36.20 zêde bû. Danezana giştî ya rêveberiya jimeryariya Wezareta Maliye û Xezîneyê di rojnameya resmî da hate weşandin. Ligorî vî di sala 2022 da bedilê bêtir tiştan di nû da hate diyarkirin. Baca seyaran sedan 25, baca xaniyan sedan 18.10 zêde bû. Di kağızê noter da sedan 25, di gorandina nasnameyan da jî sedan 37.5 zam hate çêkirin. Gorandina belgeya acivkeriyê, serlêdana mahkemeyan, xerce icraê, pasaportê, tapu û gelek tiştên din da jî zam hate çêkirin. Sendikaya Karder ya istasyonên dabînkirin û enerjiya gaz û petrolê EPGİS ragahand ku bahayên berhemên sotemeniyê di destpêka sala 2022 da giran bûye. Li gorî daxuyanên EPGİS-ê mazot 1 lira û 29 kuruş, benzin 61 kuruş, LPG jî 78 kuruş zêde bûye. Li gorî daneyên EPGİS-ê benzin li Enqere 12.89 lira, li Stembolê 12.92 lira, li İzmirê jî derketiye 13 lirayî. Li Enqere mazot bilind bûye 12.74, li Stembolê 12.84, li İzmirê jî 12.82 lirayî. Li Tirkiye bahayên elektrik û gaza sürüştî zêde bû. Saziya birêkûpêkkirina bazara enerjiyê EPDK encama dawî di rojnameya resmî de weşand. Li gorî vî jî di tarîfeyên elektrîkê de wek xanî, pişesazî, bazirganî, bac û fonan da elektrîk di nabera rêjeyên sedan 5 û sedan 33 zêde bûye. Gaza sûriştî ya ku duxaniyan da tê bikaranîn jî bahayê wî sedan 25 bilind bûye. Sporên aboriyê radigihînin ku ev bihabûna benzin, mazot, LPG, elektrik û gaza sûriştî wê bandora xwe li hemû tiştan bide û sala 2022 da enflasyon dê bêtir bilind bibe. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enqere.